Dobrý den. Během dnešní schůzky s naší minulostí se budeme zabývat naším, jak to říct, prostřednictvím titulku.
Malý český utopista v zemi za velkou louží.
Ano, takových a jim podobných se od nás do Ameriky vydalo víc. My si však za všechny všimneme jednoho lidského osudu, který měl svůj, byť nevelký díl, na spoluutváření naší historie.
František Matouš Klácel.
Jeho jméno. A následují ještě další, díky nímž se s jeho životem seznámíte.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý vás spolu s režisérem Jaromírem Ostrým a inspirátorem Toulek českou minulostí Petrem Horou Hořejšem, jakož i mistrem zvuku Josefem Daňkem, zvou na 1070. schůzku s naší historií.
Osud Františka Matouše Klácela předznamenaly dvě skutečnosti. Jednak jeho přirozená inteligence a nadání, jednak chudoba jeho rodiny. Jako jediná možnost ke kariéře vzdělance se pro mladíka z takových poměrů jevila duchovní dráha. Kněžství se pro Klácela stalo prostředkem, jak vést zajištěný život intelektuála. Zároveň ho však postupně zatěžovalo vědomí, že pro kněžský život není stvořen, že se cítí být svázán klášterními pravidly, že touží po společenském životě i po ženské společnosti. Trvalo mu několik desetiletí, než jako starý muž sebral odvahu a z kláštera odešel. O to ostřejší pak byla jeho kritika církve, s níž se rozžehnal. Těžko říct, jestli svého rozhodnutí uprchnout do Ameriky litoval. V každém případě ho v novém světě namísto budování lepší společnosti čekala spíše léta zklamání a deziluzí.
To jsme se dočetli z práce doktora Marka Vlhy v Živé historii.
Narodil se v ševcovské rodině v České Třebové.
Datum příchodu na svět?
7. dubna roku 1808.
Své dětství prožil kluk František ve společnosti sourozenců bratra a sestry v domácnosti, ve které se velmi šetřilo, protože ševcovské výdělky Antonína Klácela nebyly veliké.
Maminka Anna, dcera místního obuvníka, pocházela také z chudých poměrů. Zároveň si však velmi přála, aby aspoň některé z jejich dětí dosáhlo takového vzdělání, které je povznese na lepší životní dráhu.
Malý František jevil ze všech nejlepší vlohy. V 6 letech už uměl číst a psát a nepochybně k radosti své matky už v tomto věku předčítal na přástkách.
Studijní prospěch staršího syna Jana byl rovněž výtečný a toho předurčilo na kněžskou dráhu.
Rodiče v poslání duchovního shledávali vrchol životního úsilí a proto se i Františkův vývoj ubíral podobnými cestami.
Mladý František nastoupil do triviální školy v České Třebové, kterou ukončil v 9 letech a díky podpoře svého strýce, což byl pozdější guberniální rada v Brně, odešel studovat do Litomyšle. První rok sice těžce zápasil s němčinou, nakonec však tuto nesnás překonal a ve 13 letech byl přijat do gymnázia.
A právě na litomyšlském gymnáziu se dostal do styku s myšlenkami českého národního obrození a také s některými dalšími budoucími výtečníky své doby.
Tak se tehdy říkalo předním mužům národa. Dnes má slovo výtečník poněkud posunutý, spíše opačný význam.
Klácel toužil pokračovat dál, tedy chtěl studovat na univerzitě.
Jenomže v té době mu zemřela matka a rodina byla bez prostředků.
Proto, stejně jako jeho starší bratr Jan, zvolil duchovní dráhu.
Opět zasáhl jeho brněnský strýc. Na jehož doporučení vstoupil 19-letý mládenec do augustiniánského kláštera svatého Tomáše na Starém Brně.
Členové tohoto konventu se věnovali vědeckému bádání a pedagogické činnosti.
Už od dob císaře Josefa II. Byla jejich povinností výuka na biskupském filozofickém ústavu.
V klášteře se potkal s řadou nadaných mužů.
Mezi nimi stál na čelném místě opat Cyril Nap. Na něj jsme ostatně v Toulkách již narazili.
Ten si Klácela rychle oblíbil, stejně jako průkopník genetiky Johann Gregor Mendel.
Mendel si byl s Klácelem po dlouhou dobu velmi blízký a právě Klácel stál shodou okolností na počátku jeho pokusů s křížením rostlin.
Ve starobrněnském konventu dále působil skladatel Pavel Křížkovský, pozdější univerzitní profesor v Krakově Tomáš Bratránek a ještě další.
K nímž se po bok čestně zařadil František Klácel,
který se koncem října 1827 stal novicem a řeholní slib složil za 3 roky na to.
Přičemž obdržel klášterní jméno Matouš.
Řád mu poskytoval možnost dalšího studia, takže mohl absolvovat brněnský teologický ústav a v roce 1833 byl vysvěcen na kněze.
Klácelovo zalíbení ve studiu přivedlo opata Napa k rozhodnutí, že ho pověří péčí o klášterní knihovnu, která měla 30 000 svazků a v níž byla zastoupena díla z různých vědních oborů.
Následovala studia na Olomoucké univerzitě, kde se Klácel připravoval ke složení 3 rigoróz z bohosloví. Absolvoval s výtečným prospěchem.
Tím však jeho studijní léta skončila. Na obhájení doktorátu mu už nezbyl čas, jelikož se obratem z žáka stal učitelem.
Národní obrození bylo na Moravě značně pozadu, tím spíš v Brně, v tomto většinově německém městě, kterému se přezdívalo předměstí Vídně.
Klácel vstoupil do české společnosti hned v několika podobách, jako obrozenec, filozof, pedagog, vyučoval na brněnské filozofii, ale i jako básník, překladatel a novinář.
Pozornost obrozenecké společnosti upoutala už jeho prvotina, lyrické básně, na kterou vlastenečtí recenzenti pěli nekritickou chválu.
Není již Kolár samojediný básník československý. Druhý po něm povstal pěvec národu našemu. Duchem jeho zajisté nadšený, páter Matouš František Klácel, věrný syn družné vlasti moravské.
Klácel vydal několik filozofických spisů a publikoval v českých časopisech.
Mezi studenty, s nimiž chodíval diskutovat na procházky, si svým rozhledem i neformálním přístupem získal úctu a lásku.
Tato léta byla patrně nejšťastnějšími v jeho životě.
Takže ho čekali podle všeho jenom samé dobré věci.
Právě že ne.
Co pak ho potkalo?
Dostal se do hledáčku jak církevních kruhů, tak i policie.
Napsal článek o smrti, který byl v očích katolické církve nepřípustný.
A jelikož se dostal do styku s polskými revolucionáři, začala se o něj zajímat i policie.
Brněnský biskup Šafgoč vydal příkaz k odstranění Klácela z učitelské pozice.
Klácel byl otřesen,
píše doktor Marek Vlha v práci o Františku Matouši Klácelovi.
Aby se mohl vzpamatovat, dostal povolení odcestovat z Moravy do Čech. Klácelův pobyt v Liběchově a v Praze však vyvolal nevoli tamních církevních představitelů, kteří žádali jeho návrat do Brna. Je třeba zdůraznit, že Klácel se rozhodně nechoval jako příkladný řeholník. Chodil například oblečen v civilu a když se vydal na audienci k litoměřickému biskupovi, teprve na konci cesty si uvědomil, že na sobě nemá řeholní roucho. Když před biskupa předstoupil ve zjevně nepadnoucím zapůjčeném oblečení, vzbudil tím pochopitelnou nelibost. Chtě nechtě se musel vydat zpět do Brna.
A tam ho zastihl revoluční rok 1848.
Klácel do něj vkládal své naděje.
Revoluce pravou svobodu a bratrství mezi národy rozšíří a upevní.
Nestalo se. Revoluce byla sražena na kolena.
Nenaplnili se ani představy mnoha níže postavených kněží, kteří očekávali dalekosáhlé církevní reformy, včetně zrušení celibátu.
Klácel měl ale možnost publikovat.
Ano, bylo mu svěřeno vedení Moravských novin.
Na jejich stránkách se zabýval jako první Čech socialismem a komunismem.
Napsal listy přítele přítelkyni, v nichž rozebíral tyto myšlenky. Adresátkou přitom nebyl nikdo jiný než Božena Němcová.
To už existovalo Českomoravské bratrstvo, spolek několika spřízněných duší.
Němcová se o tom zavalitém Augustiniánovi, kterého znala z dob jeho pobytu v Praze, vyjádřila takto.
On je přítel upřímný a nemám já milejšího nad něj.
Brněnský doktor Jan Helcelet, který byl členem bratrstva, si uvědomoval naivitu svých přátel, kteří se mezitím oddávali snům o společném bydlení.
Cynik Helcelet se ničemu neoddával. Soustředil se na to, aby Němcovou svedl.
Což se mu podařilo.
Klácel se to dozvěděl.
Stalo se tak během jejich společného letního pobytu na horách Matky Boží, což byly lázničky s divotvorným pramenem nad Českou Třebovou.
Ten pobyt zprostředkoval bratr Klácel. Bylo to jeho rodiště.
A Helcelet prý jenom na jeho přemlouvání zůstal na noc.
Nevím, jednal-li jsem po bratrsku či zrádně,
poznamenal si Helcelet.
Mé svědomí mi opominulo, čeho povídat. Staloť se, co jsem předvídal. Z rána druhého dne byly oči jednoho vybdělé a uplakané, zatímco druhý papal máček.
Když někdo papá máček, tak to znamená, podle lidového rčení, že dotyčný měl z koláče to lepší, myslí se, milostný zážitek.
Klácel strávil noc v sousední dřevěné komůrce, všechno vnímal, bděl, ráno na něm byly patrné stopy pláče, oči měl vybdělé a uplakané.
Jediná noc znamenala konec hry na bratrskou utopii.
A také prudké ochlazení vztahu mezi Klácelem a Němcovou.
Ten už nikdy nenabyl někdejší vřelosti.
Život se Klácelovi od té doby hodně změnil.
Císař se sice vzdal absolutismu, společnost se začala rozvíjet svobodněji, ale Klácel to nevnímal.
O svobodu mu přece šlo.
Jenomže on žil v ústraní. Nejlepší léta měl za sebou a jeho zdraví se zhoršovalo.
Život v klášteře se mu znechutil. S katolictvím se rozešel.
Přátelé si v dopisech tropili posměch z jeho návštěv brněnských paniček, které měly co dočinění nejenom s jeho domácím učitelováním.
A s čím ještě?
Inu, když se za nějakou dobu chystal na cestu do Ameriky, dělal mu společnost mladík Karel Power.
Teprve v minulém století bylo prokázáno, že to byl pečlivě utajovaný Klácelův syn.
Mm-hmm. A ta cesta do Ameriky, ta byla plánovaná?
Dlouho.
Jenomže Klácel se pořád nemohl rozhodnout, že opustí klášter. Stále ho odrazovali finanční obavy.
Ale už na sobě pracoval. Jako první ku příkladu přeložil protiotrokářský román Harriet Beecher Stowe, Chaloupka strýčka Toma, a chystal se vydat příručku pro vystěhovalce.
Zabýval se myšlenkou odejít jako misionář do Texasu.
Teprve však, když se dostal do kontaktu s Janem Bártou Letovským, krajanem z Iowa City, který scháněl redaktora pro noviny Slovan amerikánský, bylo rozhodnuto.
Pane Bože, Tamela!
Tato slova napsal poté, co jeho loď Amerika, která vyplula z Brém, přistala v Hoboken, přístavní části New Yorku. Amerika, tedy nikoli loď, ale země, ho ohromila.
Žádné oko, žádné ucho nemůže si představit, až samo zkusí. Rozházená mravencová hromádka, to je slabý obraz. Po všech ulicích vozů na tisíce jedoucích po železu, a to hlomození. Člověk neskušený má za to, že musí uškrcen býti. Vždy musí mezi koňmi a vozy a rozličnými trakary se kvapem prodírat, když chce přes ulici. Jinak pěšinky jsou zvýšené, kolik sáhů široké a všecko zboží kupecké a potravní před krámy. A ta návěstí na provazech přes ulice, na kamenech a krajích pěšinek. Nejdivočejší sen nemá takový zdánlivý zmatek v nejlepším pořádku.
Amerika mu trochu zamotala hlavu.
Z New Yorku poslal dopis opatu Mendlovi, v němž se konečně přiznal, že je v Americe.
Na místo Matouš přijal v Americe nové jméno Ladimír.
V Iowě ho čekalo místo v časopise.
Jenomže jeho zaměstnavatel od něj nechtěl filozofování. Nutil ho otiskovat na pokračování krvavé romány.
Výsledkem byl nevyhnutelný rozchod.
Z Iowa City odcházel zasmušilý Klácel bez syna Karla, který zemřel. Podlehl zápalu plic.
Věrnou pomocnici však našel ve vdově Aně Mólové, která pak o něj pečovala až do konce jeho dnů.
Starému učenci tehdy zbývalo 10 let života.
Opět jsme nahlédli do práce doktora Marka Vlhy, otištěné v živé historii.
Bylo to těžké období, naplněné stěhováním z místa na místo, z jednoho amerického státu do dalšího. Bylo to hledání živobytí, které jej dokonce načas donutilo vykonávat kněžské povolání mezi českými nekatolíky v Coopertownu. A bylo to také idealistické hledání Svojanova, jak Klácel pojmenoval svoji vysněnou utopickou obec. Největším podnikem k naplnění těchto představ bylo založení organizace nazvané Jednota svobodomyslných. Klácel pro její členy vydával několikery noviny, ve kterých je vzdělával a vedl k vesměrnosti, tedy k lásce k lidstvu a k vědomí, že tvoří jednotu. Svým vesměrníkům a osvojencům, jak je nazýval, udílel rady, jak se združovat, jak řídit chod obce nebo jak provádět necírkevní pohřby. Na několika místech se krajané skutečně pokusili žít podle Klácelova návodu. Jedna skupinka dokonce za tímto účelem vyrazila do indiánské rezervace v Černých horách. Žádný z těchto pokusů ale neměl dlouhého trvání.
3 roky před svou smrtí sepsal Ladimír Klácel svou politickou závěť, ve které v 50 bodech načrtl své idealistické představy o uspořádání obce. Jen pro zajímavost, tady jsou některé z nich.
Obec jest velké pobratimstvo a posestrimstvo. Všichni dospělí muži jsou pobratimi a ženy posestrimi. Děti jsou společně ve společném ústavě vychovávány. Každý má dle své schopnosti vykázanou živnost. Továrnu, dílnu, školu, hospodu, prádelnu. Peníze nemáme, ale směnky, poukázky na vzájemnost. Dědičné právo není žádné, ale osobní vlastnictví jest. Kostel není žádný, ale školy, knihovny, muzea, divadla, sokoliště a podobně. Pochodům vojenským, šermování a střílení se učí každý. ale žádná válka, ani souboj, ani rvačka se netrpí. Všichni si tykají a jsou ve všem rovni. Všichni se učí hudbě. Těmto pravidlům se učí naspaměť, jmenovitě dětem se často vykládají a děti na veřejných zkouškách za dobré jim rozumění pěkné ozdoby dostávají.
Opravdu čirý idealismus, jenž hlásal malý český utopista v zemi za velkou louží.
Klácel měl velké štěstí, že mezi jeho příznivce patřil jistý František Záleský.
Ten svému profesorovi a jeho hospodyni postavil na svém pozemku v Belle Plaine ve státě Iowa dřevěný domek.
Ten se stal Klácelovým poklidným posledním útočištěm.
Byl obézní, stále obtížněji se pohyboval, musel používat kolečkové křeslo zakoupené ze sbírky chicagských svobodomyslníků.
Jeho intelektuální síly ochabovaly. Publikoval ještě pořád hodně, ale už s malým rozmyslem.
Navzdory veškerému nedostatku dokázal prakticky po celou dobu amerického pobytu udržet svoje noviny, i když jejich prodej činil jen 300, ale i pouhých 200 kusů.
Zprávy o jeho situaci došly i domů, odkud mu staří přátelé posílali podporu.
V únoru roku 1882 přišla na 73letého filozofa srdeční slabost a musel ulehnout na lůžko.
Za měsíc na to zemřel.
Jeho pohřeb byl velkolepý. Stal se demonstrací úcty, která vůči němu panovala v celé krajanské Americe.
Stejně velkolepý je i pomník na Českém národním hřbitově v Chicagu.
V epitafu o něm napsal jeden krajan.
Pokud jsem s vámi žil, mě bylo zmírat hlady. A ještě jste mne hanobili k tomu. Teď pod drnem, když věčný sen spím tady, mým obrazem svých zdobíte zdi domů. Já lidé nikdy neublížil tobě. Proč pokoj mi nedáš ani v hrobě?